Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak otsailaren 25ean aurkeztu zuen lurralde estrategia euskararentzat. Hizkuntza politikan eta euskararen indarberritze prozesuan norabide aldaketa proposatzen duen oinarrizko dokumentua. UEMaren zuzendaritza batzorde osoak Hernanin edabiden aurrean egindako agerraldian nabarmendu zuen estrategiaren oinarria lurgune euskalduna sendotzea eta legez babestea dela euskararen etorkizunerako funtsezko eremu gisa aitortuta. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Miren Segurola UEMako koordinatzailea. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo.
Ondo, hementxe eguraldia errakin.
Bai. Pasaden, astean aurkeztu zenuten hizkuntza politikan eta euskararen indarberritze prozesuan norabide aldaketa proposatzen duen oinarrizko dokumentu hau. Zein izan dira jaso dituzuen erreakzioak?
Bueno, lehen erreakzioak prentsa mailan jaso izan ditugunak dira, eta orain, datorren astean hasiko dugu bilera erronda, bai alderdi politiko, instituzio eta euskalgintzako eragilekin, eta nolabait horri itxaro nahi diogu azkenean izango duen benetako jartzuna zein den jakiteko.
Mm-hmm. Aipatu izan duzu azken hamarkadetako lanari esker, ba, euskarak aurrera pauso esanguratsuak eman dituela ezagutza esparru formaletan, baina datu eta joera soziolinguistikoei dagokionen ikus daiteke euskara indartsuen dagoen eremuetan ere ahultze zantzuk kezkagarriak ageri direla. Zein da testu inguruaren eta egungo egoeraren gainean egiten duzuen analisi eta irakurketa?
Bai, azken finean badira urte batzuk, ez? Euskara bide gurutzean dagoela esaten ari direnetik, baina hala ere egia da eremu batzuetan euskararen ezagutzak bereziki, ba, goranzko joera izan duela. Baina aldiz udalerri euskaldunetan, baina dagoeneko 15 urte badira lehen ikerketak egiten hasi ginenetik guk, bai esan genuen joera orokorraren alderantziz gune hauetako bilakaera negatiboa izaten ari zela, eta nolabait asko kezkatzen gintuela gune hauetako beherakadak, izan ere euskaldun gutxien diziden eremuak izanagatik ere, hau da, euskararen normalizazio prozesuan paper garrantzia jokatzen dutela sinetzita gaudelako.
Testu inguru honetan aurkeztu duzuen lurralde estrategiak oinarri argia du, arnasguneak eta lurgune euskaldunena giltzarriak direla aipatu izan duzu euskararentzat, eta eremu horiek babestea eta sendotzea ezinbestekotzat jo duzue. Zergatik dira giltzarriak eta zergatik da ezinbestekoa babestea eta sendotzea?
Hombre, ba, orantxe aipatu dan gizan, hau da, gu oso sinetxita gaude, eta soziolinguistikak oroar ere horretan nolabaiteko adostasuna edo du. Azkenean, berik euskaldunenak, gunerik trinkoenak, eta euskararen erabilera altuena den gune horiek, hizkuntza baten normalizazioan, garrantzi berezia dute, besteak beste sortzen duten irradiazioagatik, ez? Hau da, gune hauek euskaraz bizi dira, bertako hiztun tipologia normalean, hau da, gaitasun handiko hiztunak dira, esan da gera beti ere, beste eremu batzuetan ere badirela tipologia horretako hiztunak, baina gune hauetan bereziki dago tipologia honetako hiztuna, eta horrek nolabait sinesten dugu, ba, gune euskaldun horietatik arago ere irradiazio efektu hori egin dezakela, eta gune erdaldunenak, ba, euskalduntzeko lagungarri izan daitezkela. Eta gero beste alde batetik, baita ere aipagarria iruditzen zaigu, nolabait askoz errazago sendatuko dugu gripea duen pertsona bat, minbizia duen bat baino. Beraz, zentzu horretatik ere, hau da, euskararen atzerakada edo ez, larrialdi egoera aintzat hartuta, benetan oraindik ere modu dezente errazagoan aurrera egin dezakegun eremuak aprobetxatu beharko genituzke, ondotik beti ere gainerako Euskal Herria euskalduntzeko indargarri izan daitezen.
Hizkuntza politikak mugatuak direla ere esan izan duzu, eta egoera iraultzeko hizkuntza politikek norabide berria behar dutelako osatu duzu lurralde estrategia hau. Zertaz ari zarete aipatzen duzuenean hizkuntza politikak mugatuak direla?
Bueno, zentzu bat baino gehiago ditu hizkuntza politika mugatuak izatea, baina egia da azken azken aldian bereziki hizkuntza politika guztia sustapenetik bideratzen ari dela. Guk uste dugu araugintzaetik oraindik asko egiteko dagoela, eta gure bezalako hizkuntza baten egoeran egonik, bai alabai sustapen horrez gain, noski sustapena egin behar dela, baina horrez gain araugintzatik ere askoz gehiago zakatu behar dela. Beste alde batetik mugatua da hizkuntza politika euskara saietatik baino egiten ez delako. Egia da, teorikoki bai aipatzen da, eta azken aldian nola baiteko zabalkunde izaten ari da zehar lerrotasunaren gaia, baina gero praktikan ez dugu ikusten benetan zehar lerrotasun horretan benetako urratsak ematen direnik, eta benetan hizkuntza politika beste zail batzuetatik ere pentsatu egiten denik.
Lurralde estrategiak bideia nagusi ditu, oinarrian zein dira ideia hauek?
Bueno, a ber, azkenean da, nolabaiteko eremu bat definitzea, lurralderik euskaldunena izango litzatekelako, gure proposamenean ez gara definitzera iritsi, oda, gure ustez komenigarria izango litzateke eremu hori alik eta zabalena eta utxunerik gutxienekin egotea, gero zabalkundea ere modu errazagoan egin alizateko, eta bigarren ideia izango litzateke gune euskaldun horren babesa edo. Bai, guretzat gune euskaldunenaren babes juridikoa edo artikulatzea oso garrantzitsua da, gero aurrera begira, aipatu dugun zehar lerrotasun horretan ere, beste hainbat politiketan, eta hizkuntza politika, ohiko hizkuntza politika bertan ere, hainbat urrats eta urrats ausartagoak egin ahal izateko. Beraz, babes juridiko hori guretzat oso garrantzitsua da. Beraz dira eremua eta babes juridikoa oinarrian dauden bi ideiak.
Bost irizpide, mapa bat eta hiru norabide. Zein dira lurralde estrategiak proposatzen dituen bost irizpideak?
Bueno, bost irizpideetatik lehenengo izango da, eta argi utzi nahi izan dugu proposamena idazten aritu garenean, eta lehenengoa izango da eremu guztietan eragin behar dela, ez bakarrik lurralde euskaldunean. Hau da, UEMak sinesten du Euskal Herri euskaldun batean, ez arnazgunak soilik edo eremu euskaldun bat euskalduna izango den realitatea batean, kontestu batean, baizik oso komentituta gaude denean eragin behar dela, euskaldunik gehienak eremu erdaldunetan bizi dira, eta noski hor ere eragin behar da. Beraz, lehenengo irizpidea hori izango da. Bigarrena izango da, eremu jakin bakoitzerako edo bereziki errealitate soziolinguistiko ezberdinetarako proiektu eta egin molde ezberdinak erabili behar direla. Proiektu guztiek, egitasmo guztiek, diskurtso guztiek ez dute balio eremu guztietarako, eta hor fin jokatzea garrantzitsua dela iritzen zaigu. Hirugarrena izango litzateke, ba nolabaiteko estrategia honen baitan herri tipologia bakoitzari jarri behar zaion edo eman behar zaion rola. Bai, arnazgunek rol bat izan behar dutan bezala uste dugulako hiriburuek edo eskualde buruek ere izan behar dutela rol bat. Ez, nolabait korrontaren kontra goazenean olatuak alik eta aldekoen hartu eta alik eta azkarren iristeko, iritsi behar dugun gune horretara. Laugarrena izango litzateke arnazgunei trataera berezi hori ematea, benetan sinisten dugulako ia erabat eta hegemonikoki euskaraz bizi diren eta bizi alduten gune hauek paper oso berezia jokatu aldutela. Eta bosgarrena izango litzateke politiketan dagoeneko proiektuak eta egitasmoak lantzen aztea, beti esaten dugun irradiazio efektu hori errealitate bihurtu dadin, alegia eremu euskaldunak erdaldunarengan eragin dezan, horretarako proiektuak sortu, pentsatu eta martxan jarri behar ditugula, eta oietxik dira zehaztu ditugun bost irizpideak.
Irizpide hauek aplikatzeko UEMak aurkeztutako lurralde estrategiak babes eta sustapen bereziko eremu bat definitzea proposatzen du. Zerren arabera definituko da eremu hau?
Beno, guk UEMaren jarduna badakizue udalerri euskaldunetan egiten dugu. Gure uste tipologia horretako udalerriak ba oso garrantzitsuak dira, baina esan dudan bezala eta ausartki jolatzen bueno, jokatzen hasiko bagina, ba eremu hori zehazki zenbaki batzuk definitzea baino egokiago ikusten dugu gune jarraikortasuna duen gune bat hartzea eta eremu osoa hartzea estrategiarako motore gisa edo. Dena dela, azkenean hau zuzendaritzako hartu duen proposamen politiko bada, proposamen irekia da eta eremu hori ere ba, negoziatzeko edo, ez, definitzeko irekita utzi dugu proposamenean.
Eta gero Lurgune Euskaldunean eragiteko ere hiru norabide nagusi zehaztu ditu lurralde estrategiak, zein dira hiru norabide hauek?
Bueno, hiru norabideetatik lehenengoa izango litzateke, ba bizkar lehen aipatu dudan zehar lerrotasunarena, bai, badelako garaia hizkuntza politika euskera sailetatik harago pentsatzen hastea. Eta orduan, beraz, eta lehenengoa zehar lerrotasunaren izango litzateke. Bigarrena izango litzateke nolabait politika aurreratuena. Guk askotan esan izan dugu udalerri euskaldunek eta bereziki arnazgunek betetzen dituztela baldintzak politika aurreratuak egiteko. Baina, hasieran aitortu bezala, hizkuntza politika mugatu hori edo ari da sustapenan oinarritzen den politika bat egiten. Eta gure ustez, benetan sustapenetik araugintza ere jauzi egiteko ordua da. Beraz, politika aurrerakoiena izango litzateke bigarren norabidea, eta hirugarrena izango litzateke kontzientzia linguistikoarena. Gure ustez, hiztun komunitate ahaldundu bat izatea estrategikoa izango da, estrategia honetan ere, eta herritarrak ahalduntzeko saiakera berezia egin behar dugu, datozen mundu mailako aldaketa, kontsumo aldaketa, aldaketa demografiko, eta bestelakoei aurre egingo badiegu, eta ez, gure hizkuntzarekin aurrera egingo badugu.
Lurralde estrategia honek aurrera egiteko bilanabez edo tresna nagusi bultzatzea aurre ikusten duzue epe laburrean?
Bai, bueno, ba, esan bezala, gure lana orain izango da, ba, pixkat proposamen honen gainean adostasunak biltzea, alde batetik ikusteko ze aukera ditugun, ba, bereziki juridikoki eta babesari begira eremu administratiboako itzean, ba, ez, ba, gune euskaldunaren babesa artikulatzeko, baina noski babes hori artikulatzeaz gain eta juridikoki babesa, bueno, babesa lortzeaz gain, guretzat oso garrantzitsua da bereziki eremu euskaldunenera begira egingo dugulako uematik, ba, plan integral bat lantzea, esparruz esparru, politika aurrerakoiak, araugintzari lotutakoak, sustapenari lotutakoak, zeintzuk izan behar duten ongi definitzeko ahalik eta parte hartze handienarekin.
Eta inork parte hartu nahi ezkero honetan, inork esaten dute, ba, eragileren batek edo zuekin harremanetan jarri nahi ezkero honen ba, inguruan hitz egiteko aukerarik izango dute?
Bai, interesa duen horok aukera izango du parte hartu alizateko, baina esan bezala gure asmoa lehenik eta behin aldebiko hoiek egiten zentratzea da 2026-aren amaiera aldera arteko, eta, bueno, 2026-ko udazkenean edo hasiko gara plan integrala osatzeko metodologiaren lanketan eta bizkat prozesua zehazten.
Webgunea ere sortu duzue, oso oker ez banabil?
Bai, webgune bat sortu dugu, ba, pixkate kontestualizazioa guztia egin alizateko. Honekin batera badugu eragileekin martxan jarriko dugun esnatu izaneko beste dinamika bat, eta guzti hori dana kudatu alizateko sortu dugu webgune hori.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, ez dakit aipatu edo galdertu ez dizudan besterik aipatu nahi zenuen?
Nahiko
izan dudala zedut. Ba, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta joango gara ikustenea nolako aurrera pausoak ematen dituzuen. Mi esker.
Bale, hala, esker, kasko zuei.